This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радыё Свабода.
2003 год. 50-ты год у гісторыі беларускай свабоды. Сённяшняя перадача завяршае нашу гістарычную серыю «На хвалі свабоды», бо наступная і апошняя перадача будзе прысвечаная ўжо не гісторыі, а сённяшняму ды заўтрашняму дню беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Мінулы год адзначыўся ў гісторыі нашага радыё самымі драматычнымі пераменамі за ўсю яго гісторыю. 31 снежня выйшлі ў эфір апошні раз праграмы шасці рэдакцыяў – славацкай, харвацкай, баўгарскай, эстонскай, літоўскай і латыскай. Абсяг вяшчання «Радыё Свабодная Еўропа» скараціўся да 4 краінаў – Боснії, Сербіі, Чарнагорыі, Македоніі ды Румыніі. Такім чынам, нават сам назоў «Радыё Свабодная Еўропа» страціў свой колішні сэнс. Што да падзеяў 2003 году ў беларускай рэдакцыі, дык гэты год прынёс у наш эфір нямала новага. Была працягнутая традыцыя цыклічных штодзённых перадачаў, у гэтым годзе на нашых хвалях штодня гучалі маладыя галасы. Маладыя беларусы дзяліліся сваімі развагамі пра свой час і сваю прастору. Аўтары вясёлых эсэ для 21-го стагоддзя распавядалі, як беларусы што робяць. Новыя гістарычныя серыі «Невядомая БНР» і «Ара ў Беларусі» напоўніліся багатым гукавым афармленнем. Урэшце пачалася ў 2003 годзе і гэтая юбілейная серыя «На хвалі свабоды». Адбылася ў 2003 годзе і істотная фарматная змена. Ад панядзелка 27 студзеня ў эфір пачала выходзіць ранішняя праграма – гадзіна жывога эфіру з навінамі, надвор'ем, музыкай, дакладным часам ды іншымі атрыбутамі ранішняга інфармацыйнага эфіру.
Ад сёння кожную раніцу мы працуем у жывым эфіры. Тыя, хто ўжо прачнуўся і збіраецца на працу, альбо проста займаецца сваімі справамі, слухаючы адначасова нашае радыё, могуць адразу ж патэлефанаваць нам і паведаміць пра якасць прыёму. Телефон у Менску 206-68-77. Тыя двое, хто датэлефануюцца першымі, атрымаюць падарунак. Дарожны электронны будзільнік з эмблемай «Радыё Свабода». Яшчэ раз паўтару, хто не дачуў, телефон у Менску 206-68-77. Ну і думаю, спярша трэба патлумачыць, чаму мы пачынаем цяпер ранішняе вяшчанне. Побач са мною ў студыі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Александр, добрай раніцы. Такім чынам, чаму мы ад сёння ў жывым ранішнім эфіры?
Добрай раніцы, Алена, і хачу сказаць добрай раніцы і дзякуй усім слухачам, хто настроіўся на хвалю свабоду гэтай раніцай. Вы для нас самыя галоўныя людзі і днём, калі нашыя карэспандэнты ў Беларусі і свеце збіраюць навіны, і вечарам, калі праская каманда працуе ў жывым эфіры, і раніцай, вось калі вельмі прыемна мець магчымасць гаварыць з вамі наўпрост. Радыё «Свабода» па-беларуску можна было слухаць раніцай заўсёды. Звычайна, гэта быў паўтор вечаровых перадачаў, так было апошнія гады, а, скажам, 50 гадоў назад, калі нашая праграма выходзіла ў эфір 18 разоў на суткі, таксама яна гучала і вельмі рана. Але вось паўтара года таму, у жніўні 2001-га, у эфір сталі выходзіць свежыя выпускі навінаў. 4 разы, ад 6 да 8 раніцы. Ну а цяпер нашыя ранішнія слухачы змогуць пачуць праграму «Свабоды» раніцай у жывым эфіры. Пакуль гэты праект мае пэўнае абмежаванне, мы гаворым пра некалькі месяцаў, але будзем глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. Прага, дарэчы, сёння вот па дарозе на радыё выглядала, як быццам тут адбываецца фінал чэмпіяната свету па хакею. Усе чэхі дома ля тэлевізара, вуліцы пустыя. толькі першыя трамваі, як акварыумы, напоўненыя святлом, праплываюць у ранішнім тумане. Вось тыя, хто прачнуліся з беларускай свабодай, уведаюць, што адбываецца і будзе адбывацца сёння ў Беларусі і ў свеце. Ну, спадзяюся, для іх раніца будзе інфармацыйна і настраёва светлая.
Дзякуй, Александры. А я яшчэ дадам, што ў праграме таксама агляд падзеяў новага дня, агляд беларускага і замежнага друку, наўпроставыя ўключэнні нашых карэспандэнтаў з гарадоў Беларусі і замежных сталіцаў. Александр Лукашук застаецца са мной у студыі. Мы працягнем абмеркаванне новай праграмы, а цяпер упершыню...
Урэшце, у 2003 годзе з'явілася яшчэ адна наша навінка. У Менску пачаў працаваць наш тэлефон-аўтаадказнік. І цяпер мы штодня маем дзясяткі званкоў ад нашых слухачоў, якія мы выкарыстоўваем пры падрыхтоўцы нашых праграмаў. Сёння гасцямі маёй перадачы і будуць слухачы, якія ў сваіх званках гавораць пра наша радыё.
Паважаная рэдакцыя «Свабоды». Я наконт прыёму. Ён часто бывае вельмі дрэнным, але многія заўважылі, мы ў тым ліку, што калі гаворыць на сапраўднай беларускай, чыстай такой спяваючай мове, то гэтая спяваючая мова вельмі добра прымаецца, нават тады, калі ідуць перашкоды велізарныя ў эфіры. І старайцеся, калі ласка, каб гаварыць па-сапраўднаму, па-беларуску. Мова, я вас што хачу сказаць, што мова вельмі памагае радыё «Свабоды», чыстая беларуская, прабівацца праз перашкоды эфіру.
Радио «Свобода», куда вы исчезли? Вот с тех пор, как перешли на новое время, я вас ни разу не слышала, когда, хотя у меня всегда утро начиналось с вашей передачи. Невозможно вас найти. Очень жаль.
Опять пропала «Свобода». Ну что это такое? Когда вы перестанете мучить нас с этими хвалями? Установите одну хвалю и передавайте на ней. Постоянно.
Гучалі званкі на «Свабоду», у якіх нашыя слухачы дзяліліся ўражаннямі ад нашых праграмаў.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі «Свабоды» 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 2003. Панарама падзеяў у свеце ў 2003 годзе. Паўночная Карэя выходзіць з дамовы аб непашырэнні ядзернай зброі. Забіты сербскі прэм'ер Зоран Джынджыч. Злучаныя Штаты і Вялікабрытанія распачынаюць ваенную аперацыю ў Іраку. Бірманская апазіцыянерка Аун Сан Сучы зноў апынаецца пад хатнім арыштам. Арнольд Шварценеггер абіраецца губернатарам штата Каліфорнія. Грузінскі прэзідэнт Эдуард Шварнадзе пакідае пасаду ў выніку масавых пратэстаў. Садам Хусейн затрыманы амерыканскімі вайскоўцамі. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная паўдзённа-афрыканскаму пісьменніку Джону Кудзе. Песня году Крыстіна Агілера «Beautiful». Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down, no, no. So don't you bring me down today. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы «На хвалі свабоды», прысвечанай 2003 году з гісторыі нашага радыё, мы слухаем званкі нашых слухачоў, у якіх яны гавораць пра нашыя праграмы.
Добрый дзень, «Свабода». Вашы перадачы я слухаю почти 50 год. У апошні час перавагу аддаю беларускамоўным перадачам, якія лягчэйшыя, прыгажэйшыя и старейшие за русские. Хочу передать привет всем супрацовникам Радио Свободы. Лечу, что треба, как были больше мощные два передатчики на коротких хвалях, на яких прием лепши. Повагай к вам, Дрозд Святослав, Копыльский район. До свидания.
Добрый ранец, Свобода. Великое дякую супрацовникам радио за слушные передачи, сярод яких хочу отзначить вострую браму и поштовую скринку 111. За увагу дякую и спогаду до тих людей, что загинули у советских лагерах, не принявши советский лад життя. Устойливых хвалю и новых слухачов. Николай Бельский.
Моя горячо любимая радио «Свобода», я вам выражаю свою огромную искреннюю благодарность, что ваши передачи очень привлекают людей. Сегодня дорогой Валентин Жданко огласил горькую судьбу многодетной, одинокой матери, которая многократно с горькими рыданиями обращалась ко мне за помощью. Я очень надеюсь, что скоро она будет иметь свой радиоприемник и получать вашу информацию с блестящей любовью и силой. Выражаю вам огромную благодарность.
Это были звонки на свободу, а зараз наш архив. Гучить одна з передачаў циклю «Молодые голосы».
І цяпер «Молодые голосы». Сёння гаворыць Вольга Шаламіцкая. Ёй 15 гадоў, яна вучыцца ў беларускамоўнай школе ў вёсцы Пацэвічы ў Мастоўскім раёне. Займаецца рознымі відамі спорту, спявае ў школьным хоры, марыць стаць эканамістам. Гаворыць Вольга Шаламіцкая.
У нас у школе лепш вывучаць беларускую мову, чым рускую, таму што жывём у вёскі і заўсёды размаўляем на беларускай мове. Наша вёска Пацэвічы, вялікая, 4 вуліцы. У нас у школе ёсць альбомы, якія легенды розныя пра вёску там. А назва пайшла, жыў такі памешчык Пац. На Нёмане не бываю, таму што Нёман, ён знаходзіцца блізка каля нас, гэта прыгожая рака, вялікая. Наш край называюць прынёманскім. Моладзь у нас шмат, чарамі можна ісці ў сельскі клуб. Там могуць быць канцэрты. Нашы месцыя жыхары ставяць, а інагда прыязджае які-небудзь ансамбль. Канешна, хочацца ў горадзе жыць, там ж больше цікавага. Я занимаюсь спортом, лёгкой атлетикой, волейбол, баскетбол, школьный хор хожу, спеваю белорусские народные песни, новины гляжу, газеты читаю, книги читаю, захопляльные. Мне вельми подобается Василь Быков, например, «Журавлиный крик», «Облава» читала Владимира Орлова. Почуваю белорусской, я выучаю историю своей краине. У школе у нас ёсць прадметы гісторыі Беларусі. Мы якраз у гэтым годзе пачалі вывучаць пра Беларускую народную рэспубліку. У апошні час таксама летам езджу ў летні лагер па Беларусі. Я была ў Навагрудку ў лагеры, у мастах. У Навагрудку мне спадабалася Самкавая гара, там цікава пабыць. Я была ў той час, калі там праходзіў рыцарскі турнір. Мне хацелася, каб Беларусь была незалежнай дзяржавай. Я лічу, што патрэбна захаваць тыя беларускія традыцыі, каштоўнасці, каб тут ніхто не быў чужым гаспадаром. Беларусь гэта, я лічу, моцная дзяржава. Хоць яна невялікая, але ж яна моцная. І цягам часу яна развіваецца. Я веру ў добрую будучыню сваёй краіны. Я б хацела, каб некая мая праца ўвайшла ў стварэнне гэтай дзяржавы новай.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2003. год у Беларусі. Трынаццатага студзеня адноўленая праца офісу АБСЭ ў Беларусі. 26 студзеня памёр Уладзімір Мулявін. 20 лютага Національний Сход Білорусі отримав признання парламентської асамблеї АБСЕ. 2 сакавіка відбулися вибори у місцеві совєти з рекордною кількістю уділу у детерміновому голосуванні – 14%. 14 красавіка 14 країн Євразв'язу і Злучені Штати скасували візовий бойкот Олександра Лукашенки і ще 7 найвищих білоруських урядовців. 28 травня спинені вихід білоруської ділової газети. 22 червня на 80-му годі життя помер Василь Быков. 27 червня Міністерство едукації зліквідувало Національний гуманітарний ліцей ім. Якуба Колоса. 10 липня за невиконання шерого заданняў і фальсифікацію справаздачаў выправлены ў адстаўку прэм'ер Геннадзь Навіцкі. Выканаўцам абавязкаў прэм'ера прызначаны Сергей Сідорскі. 1 кастрычніка уведзены паўнавартасны візавы рэжым паміж Польшчай і Беларуссю. 28 кастрычніка Верховны суд Беларусі ліквідуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Зараз зноў наш архіў. Гучыць перадача «Маладыя галасы», запісаная падчас пахавання Васіля Быкова.
У гэтыя дні будуць гучаць спецыяльныя выпускі перадачы «Маладыя галасы» з удзелам не аднаго, як звычайна, а некалькіх удзельнікаў. Маладыя беларусы гавораць пра Васіля Быкова. Сёння мы даем слова студэнтам, навучэнцам філфаку БДУ, палітолагам, гісторыкам, лінгвістам.
Ну, канешне, як для любога патрыёта, а ўсё ж такі творчы чалавек, на Беларусі, мне падаецца, гэта збольшага ўсё ж такі патрыёт, і патрыёт менавіта ўнутраны. Магчыма, гэтаму пачуццю. І я і думаю, што шмат яшчэ якія мае маладыя калегі навучыліся, чытаючы творы спадара Васіля. І раней, калі ў школе людзі вучыліся, і калі яны робяцца сталейшымі, таксама не забываюцца на гэта і чытаюць. Тому што калі ёсць жаданне перачытваць, значыць, гэта вечныя творы.
5 год тому, коли я скончил Белорусский гуманитарный лицей, на нашей выпускной вечерине сам Василь Быков подписывал нам книгу «Стена», что только вышла. И он, коли он подписывал, коли он сказал нам свое слово, первое, что и основное, что я запомнил, это именовито про то, как человек, вот молодой человек, который только что скончил школу, как он повинен идти в жизни, и что он в первую очередь мусит кироваться выключно своим принципом, выключно понятием годности, тем, что он лечит правильным, добрым. И для меня, может быть, это будет дивно, в первую очередь он не автор творов про Великую Отечественную войну, хотя и это так само, а в первую очередь его творы, у них в первую очередь звертаешь увагу на человека, на то, как он, что он робит у той непростой ситуации, которую измещал их Быков. И, например, для меня из всех творов, то я читал Быкова, а повесть «Облава», у которой не так уже шмат тысяча и войсковой темы, и Хведер, главный герой «Облава», для меня как бы и он, скажем так, основный быковский герой.
Василь Быков для меня приклад мужности и незломанности. Про гэта сведчыць его апошні такі отчаянны крок. Ён приехал сюды на радзіму памирать. Приклад глыбіннай правдзівасці жыцця по сумленню. Свет ягоных апошніх прытчаў глыбока песімістычны, і ў мяне не адразу хапіла мужнасці прызнаць, зразумець для сябе, што ў прынцыпе ягоныя прытчы пра нашу беларускую паўсядзённасць.
Перш за ўсё, ён быў для мяне сведкам, чыімі вачамі я ў дзяцінстве пабачыў, якой была вайна мінулая. Прычым гэта былі не сухія старонкі якой-небудзь хронікі, а яскравыя такія расфарбаваныя жыццёвымі фарбамі чалавечыя адносіны. Яшчэ б кім быў Васіль Быкаў, ну пазней я крыху падрос і разумеў, што гэта чалавек, які пражыўшы некалькі эпохаў, змог у сябе захаваць чалавечнасць і годнасць. Прычым не толькі захаваць, але і данесці яе як да сучаснікаў, так і да нашчадкаў. Шкада, што такі чалавек нас пакінуў, тым больш што на дадзены момант чалавек, які мог бы яго нам замяніць.
Тыдні два таму дырэктар інстытута Сервантэса ў Маскве запытаўся ў мяне: «Скажыце, Юля, а які самы вядомы беларускі пісьменнік?» Довго думати не прийшлось. Бикав, сказала я. А є він у перекладі на ангельську мову? Кажу, відомо, є. Цікаво було почитати. А про що він пише? Про Білорусь кажу, про все. Так ось Бикав для мене – це все, що дотичиться моєї країни, все, що дотичиться мене, все, що дотичиться моїх сябров і моєї любові до родини. Бикав для мене – це те, як треба любити, це те, як треба жити, це все. Бикав – це письменник, про якого мені подобалося писати твори в школі. Бикав – це той, якого не стомлялося читати і перечитувати. Тому, коли його не стало, у душі так само з'явилася ніяка пустеча, яку, я думаю, вже навряд чи можна буде чим-небудь заповнити.
Про Василя Быкова говорили Роман Орлов, Юля з Лінгвістичного університету, Степан Сім'яжон, Тетяна Будович, Микола Острейко і Віка Тренес.
З нашого аудіоархіву гучала передача «Молодія голоси», записана під час поховання Василя Быкова. А зараз знов слово нашим слухачам – вірш з нагоди нашого 50-годового юбілею.
50 годов свободи. Дякую такой нагоді. Я садку взявши знов, привітать хочуся. Вані передать і програми. Скласти думки поспяхово, поможе живая мова від Юрася Бушлякова. Тим, кому не досподоби дієслов, не догодить хороство ніяких мов. Прага хвалі досилає і акценти розставляє. Будіть віру, символь вечний, дбає і про життя конечне. Каже нам, живете довго, у real age шмат парад, раїть нам виродний брат. Про традиції і звички узгадає Веракіцький, у минулого привідах білоруська Атлантида. Тільки востра, тільки прама. Гета Дубалцова брама. Каб ні воден факт не зник, ёсць надійний вартаўнік. Шмат што вабіць і мяне ў неабжытай спадчыне. Наталі мне хутка смагу ў вандроўцы па абсягах. Палітычныя ж вандроўкі без фізычнай падрыхтоўкі немагчымы. Холад, гразь, лепей з хаты не вылазь. Шукай полі цягача, памятай пра слухача, што чакае ад цябе пра свой край і пра сябе. Повідь, нарис, замальовка, політична вандровка. Найчастіше за всіх вандровщик знакомитий я майорчик, не майорчик, генерал, журналіст і репортер, а я ще гіпнотизер. Спадар змітер під Березки на керунок узяв резки. По сучасних ритмах йон, безумовно, чемпіон. А прихильник Баха раптом опинувся поза тактом. Веру, ваша хваля може вічним твором упригожить ширий побут. І тоді старожитні гади узгадають мудрость гету та музичної освіти, здатні всі мужі та біти. Ліст почати не один, поважаний Валентин. Він читає, коментує і поволі так рихтує до виснови слухача. Лепш не знайдеш читача. Каб сам автор так читав, глупства б, мабуть, не дослав. Не позбег тає хвороби ліст одной былой особи. Хай минує хвалі ваші і надалі сія чаша. І каб кожний мог напіться з этой чистої криниці. З повагою і пожаданням всього самого найліпшого. Ваша слухачка Жанна Циркунова. Дякую.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.